Jeg vil gerne dele nogle vers fra Hebræerbrevet, som hvor jeg har sat overskriften træd frem, at vi i det nye år, vi er gået ind i, må træde frem for Gud. Hver dag har vi lov til at træde frem for ham, for nådens trone. Og jeg vil læse fra Hebræerbrevet nogle vers, fra kapitel 10 og vers 19 til og med vers 25, og der står: Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen, af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme. Og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte, i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed og med legemet badet i rent vand. Lad os holde urokkelig fast ved bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, er trofast. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Og lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogle har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. Ja, temaet for hele Hebræerbrevet, det er Jesus som vores barmhjertige ypperste præst, vores store ypperste præst. Det er jo sådan, at i det gamle testamente var der begrænset adgang til Gud. Og den begrænsede adgang skyldes ikke så meget, at Gud er uendelig stor, og vi er uendelig små. Heller ikke, at Gud er alvidende, mens vi ved meget lidt. Gud er allesteds nærværende. Gud er almægtig. Det er ikke så meget det, der er årsagen til, at der var begrænset adgang til Gud. Nej, årsagen, det var, at Gud er hellig, og vi er syndere. Og derfor var der begrænset adgang til Gud. Men trods at mennesket gjorde oprør mod Gud, og trods at mennesket har en syndig, oprørsk menneskenatur, så elskede Gud stadigvæk menneskene, og han udvalgte sit folk Israel, og han ønskede endda at bo i Israel. Han ønskede at bo i folket, og derfor blev der lavet et tempel, hvor man kunne få adgang til Gud, og der blev lavet et offersystem for, at der kunne være et mødested mellem Gud og mennesker. Også selvom at det mødested og det tempel kun var ufuldkomment og begrænset. Og det er det, som det her brev beskriver så grundigt, at den nye pagt og den nye ypperste præstlige gerning, Jesus har gjort, den er så langt større end i det gamle testamente. Og han kommer ind på mange ting her i Hebræerbrevet, og jeg skal kun tage nogle ganske få ting frem. Men der står blandt andet, at Jesus gik ind i det himmelske tempel for at bringe sit blod. I gamle testamente, der gik ypperste præsten en gang om året ind i det allerhelligste for at bringe folkets blod fra tyre og bukke på alteret og stænke det på folket. Men Jesus, han gik ikke ind i det allerhelligste i templet på Moriabjerget, da han døde på korset. Der gik Jesus ikke ind. Nej, Jesus, han gik ind i det himmelske tempel, siger Hebræerbrevet. Han gik ind i det virkelige tempel, for det tempel, der stod på Tempelbjerget, det var kun en kopi af det syn, som Moses havde set i himlen. Så Jesus, da han hang på korset, gik ind i det himmelske tempel, og han gik ind med sit eget blod, sit eget fuldkommende dyrebare blod, ikke bare blod af bukke og tyre, men med sit eget dyrebare blod gik Jesus ind i det himmelske tempel. Og han gjorde det i kraft af en evig ånd, altså ikke som ypperste præsterne, som hvor den ene måtte efterløse den anden, fordi de døde, men Jesus, han gjorde det i kraft af en evig ånd, altså at han lever fra evighed til evighed. Og frem for alt, og ikke mindst, så gjorde han det én gang for alle, der frembar han blodet som soning for verdens synder. Ikke for sin egen synder, for han var selv syndfri, men for verdens synder, én gang for alle. Ypperste præsten i Gamle Testamente måtte gang på gang, år efter år, gå ind og sone folkets synder. Men Jesus gjorde det én gang for alle, og offeret skal aldrig gentages. Og han er inde på det i Hebræerbrevet i versene ovenover. Der står i vers 11, lige ovenover det, vi har læst, at enhver anden præst står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne synder. Men denne præst har frembåret et eneste eviggyldigt offer for synder, og derefter tage et sæde ved Guds højre hånd. Så de andre præster, som åbenbart stadigvæk stod i templet, fordi brevet her sandsynligvis er skrevet før 70, og så templet stod stadigvæk, og de stod stadigvæk i templet, frembar de samme ofre igen og igen, som alligevel ikke kunne fjerne synd. Fordi vi ved jo godt dybest set, at fordi der dør, vi offrer et dyr, så er synden da ikke borte. Det er jo kun et billede. Det er kun et billede på den eneste måde, synden kunne komme bort på, nemlig ved det fuldkomne offer, som Jesus han bragte. Og derfor var det kun nødvendigt at bringe det en gang for alle, fordi så var synden fjernet. Så var synderne borte, en gang for alle. Og derfor har Jesus taget sæde ved Guds højre hånd. Præsterne står og arbejder som tegn på den næsten nyttesløse, ufuldkomne frelse. Men Jesus har gjort sit arbejde færdigt. Han har taget sæde ved majestætens højre hånd. Han sidder nu. Hans arbejde er færdiggjort. Og han venter kun på, at hans fjender skal ligge som en skammel for hans fødder. Johannes bad i sin bøn her lige før, at vi kender udfaldet. Vi kender udfaldet af, hvordan det vil gå i denne her verden. At Jesu fjender, de vil miste deres magt, og Jesus han skal komme til at herske. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Det er et fantastisk vers. Ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Ved det offer, Jesus bragte på korset, der har han ført dig og mig til målet. Og hvad betyder det? Jo, det betyder, at vi er retfærdige i Guds øjne, at vi er rene i hans øjne, at Gud ser os som fuldkomne gennem Kristus på grund af hans død. På den måde er vi allerede ført til målet. Så det er vigtigt for os at huske som kristne, at vi er, Jesus han har frelst os, vi er blevet ført til målet, vi har fået fællesskab med Gud, vi er blevet renset, vi er frie. Det er ved Jesu blod, at vi har frimodighed til at gå ind i helligdommen. Og Hebræerbrevet siger, at hans blod taler stærkere end Abels blod. Abels blod, det råbte om hævn. Der står i 1. Mose på, siger Gud, at Abels blod, det råber til himlen. Og det råber jo dybest set om hævn. Om den uretfærdighed, der er sket. Jesu blod, det råber også. Jesu blod, det taler også. Men det taler ikke om hævn. Det taler om barmhjertighed. Far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så Jesu blod, det råber. Vi kan næsten måske tillade os at sige, Jesu blod, det skriger til himlen. Men det råber om barmhjertighed. Tilgiv dem. Tilgiv mennesker på grund af mit blod. Tilgiv. Forbarm dig. Sådan råber Jesu blod. Adgangen til det allerhelligste, den er nu åben. Da Jesus han udåndede på korset, døde på korset, står der, at forhænget i det allerhelligste blev flænget fra oven og ned efter. Det var fra oven, fordi det var Gud, der flængede det. Oppe fra himlen, oppe fra og ned efter blev forhænget flænget. Som tegn på, at der nu er en åben adgang til Gud. Så hvor det i Gamle Testamente var sådan, at det kun var ypperste præsten, og kun én gang om året, og aldrig uden blod, kunne gå ind i det allerhelligste, så er det sådan for os som kristne, at vi har adgang til det allerhelligste, adgang helt ind til Gud. Vejen ind til Gud er åben, og den er det hele tiden. Forhænget er flænget, og det vedbliver at være flænget. Vejen er åben. Hele tiden kan vi komme til Gud. Hele tiden kan vi træde frem. Så som der står på projektoren her, der er fri adgang til Gud. Gratis adgang til Gud for alle på grund af Jesu død på korset. Det er fantastisk. Fordi det, der hindrede adgangen, synden, den er sonet. Og når synden er sonet, så er der fri adgang til Gud igennem Jesus Kristus. Og derfor er det, at forfatteren her siger, faktisk for anden gang i brevet, at de skal træde frem. Træde frem. Hebræerne, de var faktisk begyndt at vige tilbage, som er det modsatte af at træde frem. De var ved at falde tilbage, så småt til jødedommen, eller var i hvert fald i fare for det. Det var en jødisk menighed, sandsynligvis i Rom, som brevet er skrevet til. Og der var begyndt at være forfølgelser og trængsler i Rom, i hvert fald under Nero og frem efter. Og de havde kæmpet et stykke tid, hebræerne, men var ved at blive trætte og var ved at tænke på, om det måske ikke var bedst for dem at vende tilbage til jødedommen og slippe for trængsler og problemer. Og der er det så, at forfatteren her prøver at vise dem, at det, de har fået i Jesus, det er så langt, langt større og så langt herligere end det, de har i jødedommen. Og han slutter kapitlet her med at sige, at vi hører ikke til dem, der viger tilbage, så vi fortabes, men til dem, der tror, så vores sjæle frelses. Også vi kan fristes til at vige tilbage. Det kan være på grund af sygdom, det kan være på grund af trængsler, det kan være på grund af materialisme, at vi synes, at alle de her ting i den her verden er så meget herligere end Gud. Det kan også være på grund af menneskefrygt, at vi er bange for, at mennesker skal vide, at vi er kristne. Der kan være mange grunde til, at vi viger tilbage. Men Gud, han siger til os, træd frem. Og der er et andet sted i Nyt Testamentet, hvor der også tales om at træde frem. Og det er Paulus, der siger, at vi skal alle træde frem. Vi skal alle træde frem for Kristi domstol en dag. Derfor siger Gud, træd frem allerede i dag. Træd frem og overgiv dit liv til Gud. Hvad der måtte være mellem dig og Gud, bekend det. Bed om tilgivelse. Overgiv dit liv til Gud. Lad ham få lov til at lede dig i det nye år. Fordi Jesus, han siger, at den, der tror på mig, han er gået over fra døden til livet og kommer ikke for dommen. Så budskabet til os, det er, at vi kan allerede nu træde frem. Vi skal en dag træde frem for Gud, men hvis vi gør det, at vi dagligt træder frem, hver dag for Gud, og bringer vores liv i overensstemmelse med Gud og hans vilje, så bliver det, at vi en dag træder frem på dommens dag, det bliver en glæde, hvis vi her i livet dagligt er trådt frem for ham, eller ofte i hvert fald er trådt frem for ham, for at få liv fra ham og for at bringe vores liv i overensstemmelse med ham. Så Gud siger, vent ikke til Kristi domstol med at træde frem. Nej, vejen er banet, vejen er åben, træd frem for mig nu, overgiv dig til mig, og lev dit liv efter min vilje, ved den kraft, som Gud han kan give os. Livet er ikke let. Jeg tror, de fleste mennesker oplever, at livet kan være meget svært. Selv i vores verden, hvor vi har det så godt, som vi har det, er der mange mennesker, der oplever, at livet er svært. Også derfor har vi brug for at træde frem for Gud, det siger han et andet sted i kapitel 4. Der står der, for vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Så vi kan altså træde frem for nådens trone. Læg mærke til, at det er nådens trone. Jeg ved ikke, hvordan I har det, når I tænker på Guds trone. Jeg ved, at dem, der så Guds trone i det gamle testamente, de blev forfærdede, og de blev grebet af frygt, af ærefrygt over Guds ophøjede trone og ham, der sad på tronen. Men tænk, at den trone, den kaldes nu for nådens trone. Nådens trone. Fordi på den trone, der sidder Jesus, som er den barmhjertige ypperste præst. Og igennem ham har vi Guds nåde, så vi kan træde frem for nådens trone. Og vi kan hente hjælp til vores liv, også i det kommende år, i alt det, hvor vi har brug for hjælp fra Gud, for at stå i vores liv med, hvad vi nu hver især har at kæmpe med. Og Jesus er barmhjertig. Han kender alle vores skrøbeligheder. Han kender vores smerter. Han kender vores trængsler og problemer. Han har selv været menneske, og han har oplevet det, der er langt værre end det, vi står i. Så han har barmhjertighed med os, og han vil gerne hjælpe os. Så lad os derfor frimodigt, uforbeholdent, helhjertet træde frem for ham her i det nye år og finde noget til hjælp i rette tid med de ting, som vi står i. Juleaften, da jeg prædikede, var jeg inde på, at der findes to former for frygt. Der findes den sunde frygt, der er den frygt, vi skal have for Gud, som den almægtige, som den hellige, den naturlige ærefrygt, og ham vi møder med en tilbedende holdning, med en taknemmelig og tilbedende holdning og overgivelse. Det er den helt sunde og naturlige ærefrygt for Gud, som aldrig vil forsvinde. Men der er også en usund frygt for Gud, og det er den frygt for Gud, hvor vi gemmer os fra ham. Det var det, Adam og Eva gjorde i paradisets have, da de havde syndet. De gemte sig for Gud. Og det er også det, der er mange mennesker i dag, der gør, gemmer sig for Gud, fordi at man ikke har lyst til at mødes med ham og med de konsekvenser, det har. Og der er jeg kommet til at tænke på en lille fugl. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg kan godt lide små fugle. Jeg synes, de er så søde. Og de er så kære. Og det er så fantastisk, den måde, de kan flyve på. Og jeg ville så gerne kunne gå hen til den lille fugl og æde den på ryggen. Men det kan jeg ikke, fordi den er bange for mig. Det er i hvert fald meget få fugle, man kan få lov at gøre det ved. Og sådan tænker jeg måske, at forholdet mellem Gud og os kan være nogle gange, at Gud vil egentlig gerne helt tæt på os. Han vil gerne ære os. Ja, han vil faktisk gerne helt ind i vores hjerter. Men som mennesker, så flygter vi ofte bort fra ham. Vi trækker os, vi bliver bange, vi løber væk fra ham. Og der er det, juleevangeliet fortæller os, frygt ikke. Frygt ikke. Bliv stående, eller gå ind til Betlehem og træd frem for den nye konge, for Jesus. Og her siger Hebræerbrevets forfatter, træd frem. Lad dig få lov til at blive æget af Gud. Lad dig få lov til at være i Guds nærhed, i Guds trøst, i Guds favn. Overgiv dig helt til ham, og lad ham trøste dig og styrke dig. Kom ind i dit hjerte og fylde dig. Træd frem. Med et oprigtigt hjerte. Med et oprigtigt hjerte. Det kan vi gøre. Vi kan træde frem med et oprigtigt hjerte for Gud, fordi han er den eneste, vi ikke behøver at skjule noget for. Jeg tror faktisk, at det er sådan i menneskelivet, at der er ting, vi ikke engang kan sige til vores ægtefælle, kæreste, vores bedste ven, vores børn, vores forældre. Der er ting, der er så intime på en eller anden måde, at der faktisk kun er Gud, vi kan sige det til. Og det er derfor, vi kan være helt oprigtige over for Gud. Vi kan faktisk, Gud er faktisk den eneste dybest set, vi kan være helt oprigtige over for. For alt kan vi dele med Gud, for han kender alle vores tanker, han kender vores inderste langt bedre, end vi kender det selv. Så derfor kan vi komme til Gud, kan vi komme til Jesus med alle ting, fuldstændig oprigtige, fuldstændig som vi er. Det er også derfor, jeg har taget det der billede, jeg kan godt lide det med armene, taget ud på den her måde, at vi kommer til Jesus. Her er jeg, fuldstændig som jeg er. Tag imod mig, som jeg er. Med en fast tro. Den, som kommer til Gud, må tro, at Gud er til og lønner dem, der søger ham. Og bestænket på hjertet. Det var jo sådan, at folket blev bestænket på den store forsoningsdag. Både i det allerhelligste kom blodet ind og blev bestænket på sonedækket over pagtens ark, men det blev også stænket på folket, så de blev også bestænket med blodet. Og her siges det, at vi også er bestænket med Kristi blod, det fuldkomne blod. Men vi er ikke bare bestænket på legemet, vi er bestænket i hjertet. Så Guds renselse, Jesu blods bestænkelse, er ikke bare på vores legemet, men det kommer helt ind i hjertet. Det kommer ind i det aller inderste af vores væsen. Kristi blod kommer ind og renser helt inde ved allerdybeste sted i vores liv. Helt ind i hjertet bliver vi renset ved Kristi blod. Og det har han også vist ved, at han er kommet ind og bor i os ved Helligånden, helt ind i vores hjerter. Og faktisk i brevet her, lige før det vi læste op, som dagens tekst, der står der, at, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det, ellers kan jeg tage det fra teksten her. Her. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med dem, når de dage kommer, siger Herren. Jeg vil lægge mine love i deres hjerte og skrive dem i deres indre. Så vi er altså bestænket med Kristi blod helt inde i vores hjerte. Det er vores inderste, der er renset. og Jesus har taget bolig inde i vores hjerter ved Helligånden. Vi er befriet fra en ond samvittighed. Jeg tror, alle vi kender til dårlig samvittighed. Det er, når vi har gjort noget forkert, sagt noget forkert, nogle gange også tænkt noget forkert. Det er heldigvis kun Gud, der opdager det, men alligevel. Vi kender til den dårlige samvittighed, og vi ved også godt, hvordan dårlig samvittighed, det æder os op. Så længe jeg går rundt med dårlig samvittighed, er det som at blive ædt op. Men når vi så får det bekendt over for den, vi har gjort noget forkert imod, eller sagt noget forkert imod, så ånder vi igen, så lever vi igen. Men en ond samvittighed, det er en dårlig samvittighed, som aldrig bliver gjort op. Den udvikler sig til en ond samvittighed. Og der er mennesker, der ender med at få en ond samvittighed. Også over for Gud, at man aldrig nogensinde vil træde frem for Gud. Aldrig nogensinde vil have noget med ham at gøre. Måske tror man ikke på ham, eller måske tror man på ham, men vil ikke have med ham at gøre. Jeg glemmer aldrig den film om Napoleon Bonaparte, en tv-serie i 4 afsnit, jeg så for nogle år siden, som skildrede Napoleons liv, og så på dødslejet, der åndede han ud med det her ord på munden, helvede, helvede. Og jeg ved selvfølgelig ikke, om det er helt autentisk, men jeg tror faktisk, det er det. Napoleon, han vidste godt, hvor han var på vej hen. Han var på vej til helvede. Det var der, han ville hen. Han havde en ond samvittighed. Jeg håber selvfølgelig, som Gud også, at alle mennesker må blive frelst og komme til erkendelse af sandheden. Men vi må bare se i øjnene, at vi kan få en ond samvittighed. Mennesker kan få en ond samvittighed. Men vi er befriet fra en ond samvittighed på grund af det offer, Jesus han har bragt. Og vi er badet med lægemet i rent vand. Det var sådan, at når præsterne skulle gå ind i templet for at bringe ofre, så skulle de bade deres lægemer, rense sig. Og sådan er det også i mange religioner, at man renser sig i det ydre, når man skal i forbindelse med helligdommen og i forbindelse med Gud. Og der er vi også renset, fordi at dåben, den viser vores renselse. Det er det ydre tegn på vores renselse fra vores synder. Vi er rene, vi er renset, og derfor så har vi adgang til den levende Gud. Med vores læmer badet i rent vand. Vi er helt rene i Guds øjne på grund af Kristi blod, så vi er helt renset, og vi kan træde frem for Gud. Lad os holde fast ved bekendelsen af vores håb. Holde urokkeligt fast, siger han. Vi kan gå ind i 2019, fordi der er et håb. Adam var inde på det, at vi har håb. Fordi en dag, der kommer Jesus igen, og så gør han alting godt. Og den dag, siger forfatteren, nærmer sig. Og derfor er der altid håb. Og håbet svigter ikke, for han, som gav løftet, er trofast. Så som kristne, der har vi håb. Ikke et håb, som sådan er noget, vi håber vil ske, men et virkelig håb, der er forankret i Guds løfter, og forankret i, at Gud er trofast, at Gud allerede har opfyldt sine løfter i Kristus, og kun mangler at opfylde de sidste løfter. Et håb, som vi har fået en pant på, en forsmag på, ved at vi har fået Helligånden ind i vores hjerter, så vi allerede smager noget af den kommende verden, sådan udtrykker Hebræerbrevet det. I har allerede smagt af den kommende verdens kræfter. Den kommende verdens liv har vi allerede fået en forsmag på, når vi har fået Guds ånd ind i vores hjerter. Så vi kan gå med håb ind i 2019. Og endelig lad os give agt. Give agt på hinanden. Når man viger tilbage, så er det ofte, at man begynder det med Gud, at man holder op med at have med Gud at gøre. Man holder op med at have fællesskab med Gud. Og det næste trin, det er, at man også trækker sig fra kirken. Vi skal i stedet for træde frem for Gud, og også træde ind og være med i kirken. Ikke som i de kristne sekter, som der er fremme for tiden. I TV2, hvor det er magt, det er kontrol, det er udnyttelse. Og jeg skal ikke sige, om den TV2 giver et fortegnet og uretfærdigt billede af det. Det er slet ikke det, jeg vil komme ind på. Men sådan skal det kristne fællesskab ikke være, men det skal være et sted, hvor vi tilskynder hinanden til kærlighed og gode gerninger. Sådan siger forfatteren det her. Tilskynder hinanden til kærlighed og gode gerninger. Så lad os give agt på hinanden på den gode måde, sådan at kirken her, den kan være et fristed, hvor vi som søskende i troen på Jesus kan dele tro og kan dele liv med hinanden, kan opmuntre hinanden, kan styrke hinanden, kan give til hinanden og tage imod fra hinanden, så vi alle sammen bygges op her i det kommende år. Vi har brug for at træde frem for Jesus, og vi har også brug for hinanden. Gud han råbte, da Adam havde gemt sig, og Eva, Adam, hvor er du? Vi har ikke længere grund til at gemme os. Vi kan træde frem for Gud. Vi er ikke i syndefaldets situation. Jo, vi har stadigvæk konsekvenserne af syndefaldet i vores læme og vores sjæl, men hovedkonsekvensen af syndefaldet, den er fjernet. Synden er taget væk, og vi har ingen grund til længere at gemme os for Gud. Har vi noget, der skal bringes i orden i forhold til Gud, så lad os bringe det i orden og bekende det. Så er der tilgivelse, for Jesus har bragt det fuldkomne offer en gang for alle. Så jeg ønsker os alle sammen et godt 2019. Og håber det for mit eget vedkommende må være et år, hvor jeg oplever at kunne træde frem for Gud og have fællesskab med ham. Men også hvor jeg oplever at være sammen med jer som kirke i et fællesskab om Gud. Et fællesskab, hvor der er indbyrdes kærlighed, trods den store forskellighed, vi har. Og et fællesskab, hvor jeg også allermest næsten håber, at nye mennesker også kan komme ind i og være velkomne i og opleve, at Gud han bor midt i blandt os. Glædelig nytår.